isono ukuziba uJesu akuyona indlela emiyo yokuphila leyo. Kumosha impilo yethu namhlanje ekugcineni kulimaze nginaphakade lethu noNkulunkulu. Umbuzo ukuthi senzani ngalokho? Ngikubingelele phinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Futhi ngumbuzo omhle kakhulu lowo. Abantu abahlukahlukene namasonto ahlukahlukene aqhamane isombululo ezihlukene. Akuzona zonke ezisebenzayo. Ngeke ngafunda into enamandla kuFacebook ebizwa ukuthi yimi ukudlala umdlalo wesonto, igama elihleleli. Nakho le nkulumo ebekusho. Isonto elikhululekile, elixegisayo, livese lithi wemukelekile ukuza kuthina futhi akudengile uzohlanza impilo yakho. Ebese, isonto eliqinisa amabhawuti, elinomthetho lithi awemukelekile ukuza kuthina kuze kube ngokuthi usuhlanza impilo yakho. Kodwa uJesu uthi yena wemukelekile ukuza lapha ngizoguqula impilo yakho ngaphakathi qede kubonakala ngaphandle. Wow. Yeka ubuqiniso baleyo nkulumo. UJesu ngiyeyedwa, nguyeyedwa ongahlanza ingaphakathi lakho. Ayikho indaba ongalibona kuleli phuzu ngaphezu kowesifazane owayebanjwe ephinga. Abaholi bezenkolo babefuna ukumcangcatha ngamatshe azafe. Kodwa uJesu wavese wambamba wazomuthi dlu impela phakathi nasisixuku esasithukuthele esiganonwabo. Khona ngiyakutshela kwaphela ukuzazi nakuso sabonakala sihosheka umuntu ngamunye ede ehosheka. Kwagcina kusele wesifazane noJesu yedwa sebehambile ngokaJohn 8 verse 10 no-11. UJesu wayeselula amehlo engaboni muntu ngaphandle kwesifazane wathi kuye, sifazane, baphi labo bamangali bakho na? Akakho kulahlayo na? Wayesethi, akakho Nkosi. Wathi ke uJesu kuye, nami angikulahli, hamba ungabusona. Ngamazwi onke kucace bhaka ukuthi uJesu waba ngumsindisi walowo wesifazane ngalolo suku. Wayenze iphutha impela, kodwa uJesu akalokhothanga ukuba amahlulele. Kodwa akamdedelanga futhi aphundule uke enza kuthandayo. Wathi, nama ngikulahle, hamba ungabusona. Vumela uJesu kube nguye oguqula impilo yakho. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le nkulumo mayikubusisa ungasithinta kule nombolo 067 706 0077.